Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese nag-utos ng agarang pagsusuri sa mga ahensya at intelligence at law enforcement ng Australia matapos ang Bondi terror attack. Mga residente sa Far North at Western Australia pinag-iingat dahil sa paglakas ng Tropical Cyclone Hayley. At Bondi attack hero na si Ahmed Al-Ahmed nagbaliktanaw sa mga pangyayari. Sa detalye ng mga balita, iniutos ni Prime Minister Anthony Albanese ang isang agarang pagsusuri sa mga ahensya ng intelligence at law enforcement ng Australia matapos ang Bondi terror attack habang tinatanggihan ang panawagan para sa isang royal commission. Sinabi niya na layo ng independent investigation na tukuyin kung may mga kakulangan sa performance ng mga ahensya o sa pagbabahagi ng impormasyon at inaasahang ilalabas ang ulat bago ang April 2026. Ayon kay Ginoong Albanese, kailangang tiyakin ng gobyerno na sapat pa rin ang mga kapangyarihan sa national security para maiwasan ang mga susunod na pag-atake. Samantala, inakusahan ng opposition leader na si Susan Lee si Ginoong Albanese ng kakulangan sa transparency hinggil sa posibleng pagkukulang sa mga ahensya ng mga ahensya at pagkaantala sa pagsagot sa mga tanong ukol dito. Sa kaugnay na balita naman, nagbaliktanaw si Ahmed Al-Ahmed, ang lalaking nagdisarma sa isang sa mga gunman sa Bondi at nakapagsalba ng hindi mabilang na buhay sa kanyang naging aksyon sa gitna ng terror attack. Palihim na nilapitan ni Ginoong Al-Ahmed ang isa sa mga shooter at inagaw ang baril mula rito bago siya barilin ng ilang beses ng isa pang shooter. Tinanong naman ng CBS News ang Syrian Australian kung nag-alala ba siya sa kanyang sarili ng kanyang gawin ang kanyang mga hakbang.
You are a Muslim man who saved Jewish lives.
I save human innocent people. I save innocent people. I don't look for the religion and never think about the religion. When I did this, I did for the innocent human, a human being like us. That's what I know.
Sa ibang balita, pinapayuhan ang mga residente ng Australia sa Western Australia na maghanap ng ligtas na matutuluyan habang lumalakas ang Tropical Cyclone Hayley bago tumama sa kalupaan. Ayon sa forecast, inaasahang aabot sa Category 4 ang lakas ng bagyo na may hangin na umaabot ng hanggang 230 kilometers per hour habang papunta sa Northern Dampier Peninsula ng Western Australia. Inaasahang tatama si Hayley sa lupa ngayong gabi, araw ng Martes. Ayon pa sa mga otoridad, hindi naligtas ang paglalakbay sa mga lugar tulad ng Beagle Bay, Cockatoo Island at Derby na nagbabala ng seryosong panganib sa buhay at mga tahanan. Pinapayuhan din ang mga residente na nasa caravans o luma at mga delikadong gusali na lumipat sa mga evacuation centers o mas mga ligtas na matutuluyan. Sinabi rin ni Sarah Scully mula sa Bureau of Meteorology na inaasahang liliko ang hangin upang itulak ang bagyo sa east-southeasterly direction habang papalapit sa lupa.
Now we have issued a tropical cyclone watch all the way from Broome to Koorie Bay. However, we have a tropical cyclone warning from just north of Broome up to Cape Levesque. Now within the warning area, gales may develop within the next 24 hours. So there is the potential for wind gusts up to 100 kilometers per hour to develop.
Balita naman sa labas ng bansa, naglunsad ang militar ng China ng live fire drill sa paligid ng Taiwan na kinakasangkutan ng kanilang Army, Navy, Air Force at Rocket Force units. Kinundina ng pamahalaan ng Taiwan ang mga military drill habang nag-deploy ang isla ng mga sundalo at pinakita ang mga US-made hardware bilang paghahanda sa posibleng pag-atake. 11 araw pa lamang ang nakakalipas mula nang i-anunsyo ng US ang $11 billion na sale sa Taiwan Taiwan ang pinakamalaking weapons package para sa isla na nagbunsod ng protesta mula sa Defense Ministry ng China at ang mga babala na gagamit ang militar ng matitinding hakbang bilang tugon. Sinabi naman ni Karen Kuo, ang tagapagsalita ng Presidential Office ng Taiwan, na hindi dapat palalain ng China ang tensyon. Samantala, inaasahang magpapatuloy ngayong araw ang paghahanap sa Malaysia Airlines Flight MH370. Mahigit isang dekada matapos maglaho ang eroplano habang bumabiyahe mula Kuala Lumpur patungong Beijing na may sakay na 239 na katao. Isinasagawa ang mga panibagong search sa Southern Indian Ocean ng pribadong marine robotics company na Ocean Infinity gamit ang advanced technology sa pag-asang mabigyang linaw ang isa sa pinakamalaking misteryo sa aviation sa buong mundo. Ngunit sinasabi ng ilang mga pamilya ng mga pasahero na kailangan nila ng transparency sa mga termino ng paghahanap at paglilinaw kung may pag-asa bang makuha pa ang mga labi. Sa Pilipinas naman, kailangan na lamang ang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging batas na ang 2026 General Appropriations Bill na naglalaman ng mungkahing 6.793 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon matapos itong aprubahan at ratipikahan ng Kongreso nitong Lunes. Matapos ang ratipikasyon ng House of Representatives at ng Senado, ipapadala ang panukalang batas sa palasyo para sa pirma ng Pangulo. At sa kanyang naging talumpati bago ang ratipikasyon, binigyang diin ni Senate Finance Panel Chair Senator Sherwin Gatchalian na iniuuna ng pondo para sa susunod na taon ang edukasyon, kalusugan at agrikultura. Sa magkakahiwalay naman na paliwanag ng boto sa plenaryo nitong Lunes, pinaliwanag ni na Senator Rodante Marcoleta, JV Ejercito, Panfilo Lacson, Loren Legarda, Risa Ontiveros at Robin Padilla ang kani-kanilang posisyon. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.